Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Krásné nedělní odpoledne, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec u mikrofonu Pepa Endrich. Dnešní pořad je znamu. Povídat si budeme o smyslu života, životních fázích a rodech. Doufám, že náš dnešní pořad vás opět zaujme. Samozřejmě začínáme rozprávkou. Ta dnešní má název Veleslava. Napsala ji pro vás naše kamarádka Natálka Urbánková. Tak tedy začínáme.
Příběh, který vám dnes budu vyprávět, se odehrál za starých časů ve věku vlka, kdy Midgard zemi ochraňoval bůh Veles. Na Moravě už od nepaměti stojí prastará hora s tajemnou minulostí, která dnes nese jméno Kralický sněžník. V dávných dobách byla považována za posvátnou a lidé k ní měli velikou úctu. Věřili, že se na jejím vrcholu scházejí samotní bohové a že tři prameny, které z ní vyvěrají, mají zázračnou moc. Lesy okolo té hory byly hluboké, plné zvěře a také vlků. Za dlouhých zimních nocí se krajem neslo jejich táhlé vití. Samotná hora byla po většinu roku pokryta bílou sněhovou pokrývkou a za hvězdných nocí vypadala jako královna v hermelínovém plášti s korunou blízkajících se hvězd na temném nebi. Stála tam vzdálena od lidských obydlí a její strmé svahy byly těžko dostupné. Přesto se k ní lidé jednou ročně vydávali, aby poděkovali bohům a uctili pramen, který vytékal pod jejím vrcholem, pramen řeky Moravy. Sníh ležel nahoře často až do konce května a jak tál, bylo všude plno bláta a kameny byly kluzké. Po sněhu přicházely divoké bouřky a letní deště a když se počasí nad horou konečně ustálilo, bylo už požních. Proto se lidé vydávali na posvátnou pouť až tehdy, na konci léta. Cesta to byla náročná. Lidé vycházeli už za svítání a návrat museli stihnout do soumraku. Proto šli jen ti nejzdatnější muži a ženy a odrostlá mládež. Přípravy na takovou pouť začínaly už den dva dopředu. Pekl se chléb a placky na cestu a obětní koláčky pro slovanská božstva. Kdo měl, přibalil si píšťalku nebo bubínek. Však bylo dobré nahoře si zahrát do zpěvu a k tanci a oslavit zvesela ten výjimečný den. Vyprané bílé lněné šaty a košile se sušily na slunci a barevné výšivky na nich se leskly jako korálky. Také tři bratři z chalupy na horních pasekách se chystali. Těšili se a zpívali si už od samého rána. A jejich mladší sestra, Raděnka, chodila okolo celá smutná a žadonila.
Vemte mě s sebou, však už jsem velká a síly mám dost a utíkat umím nejrychleji ze všech děvčat. Cestu ujdu, nebudu vás zdržovat, tolik bych chtěla.
Neustále za nimi chodila a prosila, i šaty si oprala, barevné pentle nachystala a dokonce koláč s mákem a oříšky pro boha Velese upekla. Maminka ji pustit nechtěla, v chaloupce byly ještě dvě mladší děti a Raděnku při jejich opatrování moc potřebovala. Bratři však nakonec, když viděli, jak moc se děvčátko snaží, se u rodičů za ní přimlouvali.
Tak ji s námi pustíte, však na ní dáme pozor. Nožky má hbité jako srnka a stejně běhá a skáče od rána do večera.
A tak rodiče nakonec svolení dali, aby se děvčeti také dostalo poznání o takové krásné a posvátné pouti, na kterou se vždycky sejdou rody z celého kraje. Za svítání se začali scházet poutníci z jednotlivých stavení a cestou se k ním přidávali další a další. Byl už jich dlouhý průvod, když vstoupili na lesní pěšinu při úpatí hory. Den se probouzel krásný a slunečný, za zpěvu ptáků a vůní lesa. Bylo plno radosti ze setkání a živého povídání. Když celý průvod konečně stanul pod vrcholem hory u pramene Moravy, bylo už slunce vysoko a horko veliké. Každý se rád studenou vodičkou osvěžil a odpočinul si na louce s krásnými výhledy do okolí. Raděnce, která byla poprvé tak vysoko v horách, se z té výšky a pohledu dolů do údolí až zatočila hlava. Té krásy, co tu bylo, kolik dalších kopců a hustých lesů a chaloupky tam dole jako malinké krabičky. Nemohla se toho pohledu nabažit a dříve, než se vydala dál s ostatními k vrcholu hory, upletla si stejně jako všechny ženy a dívky věneček z barevných květů, co na louce rostly. Byla tak šťastná, připadala si, jako by už byla velká a cítila se jako nějaká bohyně. Rituál na samém vrcholu hory trval dlouho. Zaplál oheň a lidé před něj poskládali své dary. I Raděnka položila na bílý ubrousek svůj koláč, který přinesla bohu Velesovi, a pak stála s ostatními v kruhu a vnímala krásu a vznešenost té chvíle. Jak rádi by ještě stáli lidé okolo posvátného ohně a zpívali, ale sílící vítr a ženoucí se tmavé mraky je nabádali k návratu. Když sešli k prameni Moravy, blankitné nebe se rychle zavíralo ze všech stran temnou oponou mračen. Společně ještě poděkovali průzračné vodě a nabrali si ji do nádob, aby ji jako velikou vzácnost odnesli domů, ale to už na jejich rozehřáté hlavy dopadaly první kapky deště. Spustil se liák a v dálce se ozval hrom.
Rychlej, rychlej, musíme se dostat odsud. Tady nahoře je to při bouřce nebezpečné. Musíme se co nejdříve dostat z horního hřebene hory.
Před nimi byla ještě kamenitá příkrá pěšina, vinoucí se prudkou strání, ze které trčely holé kmeny polámaných stromů jako vysušené kosti. V dešti byly kameny hodně kluzké a noha se na nich sešmíkla raz, dva. Raděnka utíkala, co jí nožky stačily. Skákala z kamen na kámen jako kůzle a dokonce předběhla i své bratry. Nedbala na jejich volání. Měla z bouřky obrovský strach a chtěla být už odsud pryč, z dosahu bouře a blesků. V tom jí na kluzké pěšině ujela noha. Snažila se něčeho zachytit, ale další proud deště a poryv větru s ní smíkl tak prudce, že spadla z pěšiny a začala se kutálet po svahu dolů. Mokrá tráva byla jako skluzavka a dívenka po ní sjížděla hlouběji a hlouběji. Neslyšela zoufalé volání svých bratrů, neslyšela nic. Dopadla na dno nějaké rokle a ztratila vědomí. Byla už hluboká noc, když Raděnku probudilo něco vlhkého, co se jí otíralo o tvář. Otevřela oči a uviděla bílou vlčí hlavu, jak jí olizuje obličej. Veliký bílý vlk ležel vedle ní a hřál jí svým teplým kožichem. Dívenka byla unavená a celá odřená z toho dlouhého pádu a hned zase usnula. Když se probudila podruhé, bylo už ráno. Bílý vlk, který jí celou noc hřál, se postavil a očima jí řekl, aby mu vylezla na hřbet. Posadila se Raděnka na vlka a chytla se jeho husté srsti. Vlk zamířil i s dívkou na zádech k hustému lesu a šel hlouběji a hlouběji, až došel k velikým balvanům, u nichž pobývala vlčí smečka. Tam předal dívenku staré vlčici a sám rychle odběhl pryč.
Děkuji, vlku.
Zavolala za ním a rozhlédla se okolo. Vlčí smečka jí přijala klidně a dívenka cítila, že jí zde žádné nebezpečí nehrozí. Po chvíli se k ní přibatolila tři zvědavá vlčí mláďata a tak si s nimi začala hrát. Zvláště jedno, šedostříbrné, s dlouhýma zvednutýma ušima si moc oblíbila. A mládě si jí zamilovalo také. Hráli si spolu a mazlili se, jako by se znali od pradávna. Mezitím všichni poutníci i v silném dešti děvčátko hledali. Blížil se večer a byl nejvyšší čas k návratu. Přestalo pršet a několik mužů a tři raděnčiní bratři se rozhodli, že zůstanou a budou děvče hledat. Bez raděnky se přece nemohli domů vrátit. Byli zoufalí a rozhodli se, že ji budou hledat, až ji najdou, i kdyby tu měli bloudit po několik dní. Nastala noc a tma, tak se uložili k neklidnému spánku a hned ráno se s ostatními muži poradili, jak hledat dál co nejúčelněji. Rozdělili se na čtyři skupiny a vydali se různými směry. Bratři osaměli a šli směrem k hustému tmavému lesu. Když vešli mezi staré stromy, všimli si, že na svahu nad nimi stojí stará vlčice. V té době se ještě vlci lidí nebáli a ani lidé neměli proč obávat se vlků. Tehdy se lidé i vlci navzájem respektovali a neškodili si. Proto bratři pokračovali v cestě, avšak stará vlčice je stále doprovázela a nespouštěla z nich svůj pohled.
Ta stará vlčice něco chce.
Spíše nás hlídá. Nebudeme si ji všímat, však nám dá pokoj.
Ale vlčice bratry stále sledovala a najednou je předběhla a postavila se jim do cesty. Bratři se zastavili. Tohle už vypadalo jako výstraha. Ale postoj, pohled vlčice ani řeč jejího těla tomu nenasvědčovali.
Ten vlk po nás něco chce, jako by chtěl, abychom ho následovali.
A skutečně, jen co Janko vyslovil ta slova, vlčice naklonila hlavu na stranu a pak se pomalu otočila a vykročila. Bratři se tedy vydali za ní. Zašli ještě hlouběji do lesa a vlčice se zastavila. Přišla k mládencům ještě blíže a postavila se přímo před Janka. Sklonila hlavu k jeho nohám a pak natočila celé své tělo směrem, kam chce jít. Janko pochopil.
Říkal, že dál mám jít za ní jen já. Nevím, co to vše znamená. Jen tuším, že něco ví. Počkejte, bratři, tady na mě.
Chování vlka bylo tak zvláštní, že oba bratři souhlasili a Janko následoval vlčici. Ta šla dál až k velikým balvanům.
Raděnko!
Janko! Ty jsi mě našel! Děkuji Bohu! Děkuji Velesovi! A také vlkům, jak se o mě starali! To oni mě zachránili, víš?
A dívka Jankovi všechno o překot vyprávěla.
Raděnko, tebe opravdu zachránil samotný bůh Veles. Ten bílý vlk, to byl přece on. A tihle vlci, to jsou jeho přátelé.
S údivem a s úctou se teď Janko podíval na vlčí smečku a uklonil se. Ruku si položil na srdce a poděkoval za záchranu své sestry. Také Raděnka vlkům poděkovala a rozloučila se s malými vlčaty. Ale malá šedostříbrná Fenka se nechtěla od ní hnout a dál jí šla v patách. Marně jí dívka odháněla a posílala k její vlčí mámě. Mládě prostě chtělo jít s ní. A tu se vlčí máma postavila, zvedla hlavu a dlouze zavila. Pak se otočila a šla ke svým ostatním vlčatům. Malé Fenky už si nevšímala.
Vypadá to, jako by jí dala svolení a rozloučila se s ní. Asi si máš to mládě nechat, když si tě vybralo. Možná je to dar Boha Velese.
A tak si Raděnka vzala to vlče s sebou a byla tomu moc ráda. Dala mu jméno Dáreček. Když se setkali s oběma staršími bratry, ti se velice divili a nechtěli, aby si děvče vzalo to vlčí mládě domů, k lidem.
Divoký vlk patří do lesa. Tam je jeho domov a tam je jeho vlčí rodina. Nepatří k lidem. Teď je to jen štěně, ale jak poroste, dříve nebo později se v něm jeho divoká krev probudí a on ti stejně uteče ke svým. Ale jaký bude vlk vychovaný lidmi? Nanicovatý. Nebude patřit ani tam, ani tady. Měla bys ho vrátit.
Ale Janko všem vypověděl celý Raděnčin příběh i to, že malé vlče je možná dar samotného Boha ve lese. A lidé se nad celým příběhem podivovali a vyprávělo se po všech chalupách a rodinách, že dívka i vlče jsou pod ochranou Boha ve lese. Proto, když nastal pro Raděnku čas, aby dostala při obřadu jmenorečeně nové jméno, bylo jí dáno jméno Veleslava. Na počest Boha ve lese a na upomínku toho, jak jí zachránil. A vlče? No, to rostlo jako z vody. Celé dny s dívkou skotačilo a hrálo si. A za rok z malého mláděte vyrostla krásná vlčí slečna. Hlídala ostražitě chaloupku i její okolí a všechny obyvatele, jako by byly její vlčí smečka. V noci svým odvážným výpadem zahnala dotěrnou lasičku a ve dne zakousla zmiji, plazící se nedaleko hrajících si dětí. Lidé viděli, že vlčí fenka je jim velmi nápomocná při ochraně jejich domovů a oblíbili si ji taky pro její radostnou a družnou povahu. Ale pak najednou začala být jaksi samotářská, toulala se a na celé hodiny odcházela k lesu. Tam stála na kraji, tělo napjaté jak strunu a nasávala všechny vůně lesa. A někdy bylo slyšet i její dlouhé vití. Jednoho dne se ze svých toulek nevrátila. Ani na zítří, ani další dny. Byla pryč. Dívka si vzpomněla na slova svého nejstaršího bratra. Vlčí fenka poslechla volání své divoké vlčí krve a odešla za mladým vlkem, který se v té době v lese objevoval. Poplakala si Raděnka nad její ztrátou, ale věřila, že je teď její mladá vlčice šťastná a našla svou novou vlčí rodinu. Jaké proto bylo její překvapení, když se pak z ničeho nic fenka Dáreček objevila na jejich dvorku, jako by ani nikam neodešla.
Ty jedna tulačko, co pak si tropila? Kde jsi se toulala?
Jemně ji hubovala, ale radost z jejího návratu neskrývala. No, a ta byla ještě větší, když se za pár týdnů narodila mladé vlčici tři malá vlčátka. Možná, že právě od té doby začali někteří vlci žít s lidmi a stali se z nich psi. Potomci a kříženci vlků žijí mezi lidmi dodnes.
Vítám naše posluchače na dalším setkání a pokračování povídání s NAMU. Srdečně vítám.
Děkuju.
Dále technicky nás bude zajišťovat toto vysílání Studio 13 Pepa Endrich, tež ho vítám.
Já vás taky všecky vítám.
A od mikrofonu bude k vám mluvit Mojmír Mišun. A dneska budeme pokračovat povídání s NAMU. Už jste ji mohli v předcházejících vysíláních slyšet, věnuje se především šamanství. A máme připravena další zajímavé témata a budeme pokračovat smyslem života. Takže bych poprosil NAMU, co bychom si pod smyslem života vůbec mohli představit.
Já ti děkuju za přivítání, Mojmíre, a taky zdravím posluchače, jsem ráda, že jsme se tu sešli. A co si pod smyslem života můžeme představit? My jsme představili jako šamanku, to je pravda. nebo že se zabývám šamanismem, ale už jsem se dávno předtím zabývala filozofií a náboženstvím a vším možným, protože smysl života mě zajímal už od mládí, protože mi to nedávalo smysl. Nějak jsem potřebovala, aby mi to dávalo smysl. No a po těch desetiletích bádání a pozdějších zkušeností v tom šamanství člověk se dostane i tak do takových jiných prostorů a dimenzí a duševních a duchovních a vidí věci, které z toho rozumového materiálního hlediska vidět nejsou. Ale samozřejmě tam byly určitý i pilíře v tom, co jsem si přečetla, co říkali jiní lidé nebo knížky, teda v mém případě většinou. No a mně se z toho utvořil takovej dojem, že tady na tom světě jsme proto, aby naše duše rostla. Že ty zkušenosti, co děláme, jsou, že nejdřív jsme taková, jako když se... Tak vycházím teda z reinkarnace, jo? Že se tady rodíme víckrát až mnohokrát a že to celé někam vede. A že vlastně máme dojít k určitému poznání, jak to všechno je, tak, aby jsme se stali vlastně sami stvořiteli. Až budeme dokázat vytvořit takovouhle jednu planetu se vším živým, harmonicky spolu žijícím a tak, tak bych řekla, tam někde jsme došli k tomu cíli. No a tohle to je prostě naše cesta, protože my poznáváme ty boží myšlenky v té přírodě, protože příroda, to jsou podle mě zhmotnělý boží myšlenky, včetně nás i tak nějak. A přesto tam máme tu svobodnou vůli. A v té spolupráci s tou přírodou, já si totiž myslím, že přírodu ještě vůbec neznáme. To, co jako dneska ta věda, že dokážeme zjistit, že kolik procent křemíku a uhlíku a kyslíku je třeba ve dřevě nebo tak, to ještě je prostě daleko od nějakého poznání. A no a tak si myslím, že ta cesta je ta příroda a že i ty kořeny máme v té přírodě. A co se týče těch kořenů, hodně lidí teda se snaží jít do toho duchovna, jako z duchovnice. A to má sice svůj smysl jenom tehdy, když jdeme nahoru a zase dolů. Nemá to smysl, když lidi ulítnou do toho duchovna a nejsou nohama na zemi. Potom nejsou zdraví, nemají peníze, nemají dobrý vztahy a to všechno patří tady k té materii. Takže o to se taky musíme starat, aby to všechno fungovalo. A to si myslím, že dřív dobře fungovalo, protože naše společenství tady v zemích, řekla bych, slovanských nebo na pokraji, teda dejme tomu tady ve střední Evropě, takhle to řeknu, to byly rodový zřízení a kmenový. A ty rody byly sami zodpovědní za vzdělání svých dětí, za zdraví, za ušacení, za to, že se najedli, za obydlí. Prostě všechno si řídili sami. A každý rod to měl trošku jinak a samozřejmě ty rody měly svoje taky těžiště, protože určitě v některém rodu se víc zabývali víc tou materií třeba a potravinama, některý zase byli spíš řemeslníci nebo tak, takže to bylo různý. Ale nebyl žádný stát, který by zasahoval do toho, jak kdo smí stavět dům nebo tak. To se prostě předávalo z generace na generaci, co je nejlepší. A ten stát nebo takový jako přesah přes ty rody a kmeny vzniknul teprve potřebou se chránit před vnějším nepřítelem. Do té doby, když není vnější nepřítel, tak není potřeba, aby se do toho někdo staral, jak který rod žije. No a to jsem trošku tak jako vybočila, jaký smysl má ten život, tak v každém případě bych řekla poznání, ale my ten život musíme nejdřív žít a pak to nějak spojovat s tím poznáním, jak jsem teda už řekla, neulítnout do spirituality a zapomenout žít. No. To mi dneska připadá jako takový trochu trend.
Můžu k tomu něco já říct teda? Spousta lidí si myslí, že ten duchovní život je život v meditaci, v odříkání, jo, v tom, že ze sebe udělá svatouška. A já se tomu celkem směji, protože celý život je duchovno. Ten život před každého z nás klade nějaké výzvy, klade mu nějaké úkoly a většinou ty lidi před těma výzvama a úkolama utíkají, protože to je třeba nepříjemné a tím dokazují, že nejsou na duchovní cestě. Přijde ke mně příkladně žena, která má malé děti a chtěla by duchovně růst. A já jí odpovídám, máte malé děti, starejte se o děti, o manžela, o rodinu a to je vaše největší duchovní práce, které v této fázi můžete dělat. Když budete utíkat před touto prací a před svou povinností, tak nikdy duchovně nemůžete růst. Až si splníte tento svůj duchovní úkol, tak můžete přijít a můžete pokračovat v jiné cestě. Ale je to pořád o té odevzdanosti, o tom, že žiju vědomně, že vědomně neubližuji a že se starám o druhé, když to mám jako svoji povinnost. Poznal jsem spoustu lidí, kteří běhali v oblacích a kteří opravdu nebyli vůbec ukotveni. To jsou až takové směšné figurky. Jo? Takže lidi by si měli uvědomit, že jsme tady přišli jako do školy za poznáním. A před tím poznáním, když se budu chtět stáhnout od života, tak jsem nic nepoznal. Jo? To jsem jenom utekl před svými povinnostmi a myslel jsem si, že je nahradím nějakou meditací nebo nějakou duchovní praxi. Tak to nefunguje.
No, to s tím souhlasím. Myslím si, že rodičovství je posvátný úkol a pokud má někdo malý děti, tak určitě ten nejhlavnější tu dobu. A ten trend, proč lidi chtějí jít do toho duchovna, je, myslím, chtějí utíct od té pozemské bolesti, protože je fakt, že ten život není lehký a člověk si jakoby slibuje, že až bude duchovnější a vyspělejší, takže nebude mít tolik problémů. Tak to si myslím, že je mýtus, protože když je člověk dospělejší, teda vyspělejší duchovně, tak má problémy taky, jenom s nima jinak zachází, ale oni se nevyhýbají. Protože nevěřím nikomu, kdo mi řekne, že nemá problémy, je krásný, zdravý, šťastný, má perfektní všechno, protože to není možný, protože tady na té zemi proto nejsme. Protože naše duše si vytyčily svý úkoly a svý překážky, protože něco chtěli poznat. A i když to té osobě, té naší vnější osobě vědomí není příjemný, tak to má svůj vysoký účel. No, takže si myslím, že hlavně to mládí by mělo být žito, jak jsem četla tuhle nějaký citát, že na to, aby jsme byli ve stáří moudří, tak musíme být v mládí hloupí. Nebo dělat hlouposti, takhle to nějak bylo. Takže v té době toho rodičovství a žití prostě žijem. A teprve tomu stáří, řekněme po 50, ještě není úplně stáří, ale už tak jako začíná. A tam máme třídit. A tam už je určitě čas na to, aby jsme měli meditace, aby jsme víc přemýšleli a tak. Ale každá fáze života má prostě svoje těžiště. To neznamená, že by člověk nemohl ve 30 meditovat, určitě jo, ale nemělo by to být jeho asi hlavní zaměstnání. Tak jako dítě v 7 letech asi taky by si nemělo sednout a začít meditovat a být jinde, když má žít a učit se věci.
Ano, každý by chtěl být realizovaný a myslí si, že to je ohňostroj, myslí si, že to je velká slavobrána. A před realizací se platí složenky stejně jako po realizaci. Tam se nic nezmění, tam se změní jenom určitý vztah a určité naplnění a zodpovědnost.
Já bych řekla, že toho změní hodně, protože určitě v mém vývoji bych se nepoznala, kdo jsem byla před 20-30 lety. Ale na druhou stranu ty životní úkoly jsou pořád a skoro bych řekla, že u lidí, kteří jsou nějak vyspělejší duše, kteří už jsou tady dlouho na zemi, ty mají těžší úkoly, než ty, co jsou tady po druhý, po třetí, nebo tak.
Ano. Celý vesmír je tvořivý. A my jsme tvořivé bytosti a v tomto systému, kterém žijeme, nemůžeme tvořit. Tvoření není chození do práce. Do nějaké montovny, někde dělat to, co mě nebaví. Tvoření je to, co dělám s láskou, s radostí a dělám to pro celek. A protože my žijeme vlastně v rozporu, protože cítíme, že to tvoření nenaplňujeme, tak potom obrovská skupina lidí utíká do drog, do alkoholu, utíká, já nevím, myslí si, že bude, když bude fandit nějakému klubu, že na tom bude lepší, jo, ale to je opravdu jenom v tom, že ten život, který nám tato civilizace nabízí, nás nevede k tomu naplnění našeho poslání a ani k tým otázkám, které bychom si měli klát, proč jsme se tu narodili, co tu máme dělat, co tu děláme a jaký je smysl toho života. Od tohoto nás odvádí ta civilizace.
Já bych zkusil navázat téma smysl života. Mně přijde, že byť nečekaně jsou to dvě slova, nicméně mi připadá, že každý normální člověk během svého poznávání tohoto světa, když se sem zrodí, kdy je obklopen rodinou, společností, vzdělávacím systémem, tak si snaží odpovědět, kdo vlastně je, jaký je jeho smysl života. Mně přijde, že to je posvátná, jak bych to nazval, nějaký dár vložen nebo předurčenost Bohem daná do každé inteligentní bytosti a myslím si v podstatě do každé. Člověk možná se svým vědomím a svobodnou vílí je v tom božím stvoření trošku zase zvláštní záměr Boha. A předpokládám, a dá se to doložit, že veškeré nám dosud známé přírodní kultury bylo to středobodem najít účel života nejenom té společnosti, ale každému nově zrozenému členu do té společnosti a byla to nějaká kultura, nějaká tradice a ten smysl života se pro toho človíčka vyvíjel a mně přijde, jestli můžeme říct něco o tom smyslu života, protože teď, abychom nebyli odtrženi od současné společnosti, ve které jsme, jak ona rozvíjí tuto kvalitu v nás, protože mi přijde, že to je zkrátka posvátnost a že každá kultura, která je spojená s přírodou a se stvořitelem, tak s tím smyslem života každé nově zrozené bytosti bude zacházet jakýmsi důstojným, požehnaným, moudrým způsobem. A tak bych rád věděl od vás dvou, jak to chápete, jak to bylo u těch původních společenství a jak smysl života, jak se s ním zachází v této společnosti, abychom to tak nějak mohli porovnat a porozumět.
Tak jestli můžu začít, tak co se týče těch dřívějších společností a co popisuje třeba i Mali doma v té knížce Z vody a ducha, je, že když se narodí dítě, tak se zkoumá, co jeho duše chce, jaký bude její, jako kudy vede její cesta, aby tomu dítěti trochu pomohli, trochu ho nasměrovali, aby ho zásobili tím vědomím a těma věcma, který to dítě potřebuje k té svojí cestě. A tak si myslím, že se to takhle nějak by mělo dělat. Ale co se týče všeobecně dneska dnešních lidí tady jako nás, tak si myslím, že máme dva základní úkoly, tak jako po všechně, a sice prokouknout ten systém a dostat se z jeho okovů myšlenkových, tedy z těch teorií a dogmat, který máme, ať je to v oblasti zdravotnictví, výživy, výchovy, všeho, jo? A tam, kde člověk se jako oprostí a najednou prozře, tak tam, kde pozná pravdu, je vlastně, a myslím, že to i každý tak cítí, který to pozná, že to jeho povinnost to nějak dát ven, napsat, promluvit nebo něco. A i když většina lidí se toho vůbec jako nedotkne nebo to k ním nedojde, to ještě nejsou tam, stejně je potřeba to prostě nějak projevit bez ohledu na to, jaký jsou reakce. A protože každý z nás, když se takhle probudíme v nějakém oboru a v něčem a vidíme věci a můžeme to těm druhým říct, tak každý má něco jiného, jiný pohledy. Jo, někdo se vyzná víc ve zdravotnictví a najednou umí léčit, protože prokouk, jak to chodí s těma chemickýma lékama a očkováním a podobně a může to těm druhým vysvětlit a může ukázat ty jiné cesty. A někdo jiný zase třeba prokoukne, jak je to s těma spalovacíma motorama a jak bychom se mohli pohybovat bez těch problémů okolo toho neslyšně a téměř prostě bez problémů na nějakou jinou energii. Jsem řekla jen dva takové příklady. A to si myslím, že je úkol nás všech najít prostě svůj obor, prokouknout ho a předložit ty nové obrazy.
Každá kultura, která byla postavená na rodovém zřízení, tak automaticky musela vést k duchovnímu životu. Už to muselo procházet od dětství různými stupni iniciace. Děti přebírali způsoby jednání, chování a od svých rodičů a přirozeným způsobem šli a pokračovali v jejich cestě. Jo, vážili si svých předků, vážili si svých rodů a proto, aby toto mohli nabourat ty temné entity, které tady vládnou, tak museli rozbit rody, museli zničit tu kulturu. Jo. Určitě to bylo způsobené proto, aby když se probudíme, aby jsme už věděli a uměli se bránit té taktice té temné strany. A pokud to už víme, tak bychom to měli naplnit. Ale já třeba osobně nesouhlasím už s tím, že to musím každému říkat. Každý má svoji cestu, každý má svůj čas a nemůžu nikomu nutit své poznání. Když mu budu nutit své poznání, tak v něm můžu vzbudit posměch, odpor a jeho cestu můžu prodloužit. Ano, ale v okamžiku, kdy ten jeho osud se naplní a dostane první pecku a začne přemýšlet trošku jiné, tak si může vzpomenout. Jo? A taky ten systém, který tady máme, nám tady háže jenom pozlátka. My si myslíme, jaký krásný život nežijeme. A my ani nevidíme, že to opravdu je pozlátko, které nám nenaplňuje. A nemůže nás naplnit v té podstatě a v té spokojenosti. K čemu mi je mobil, když existuje telepatie? K čemu mi jsou auta, letadla, když existuje vytělesnění a můžu si tam zaletět prostě astrálním tělem, nebo tam můžu se dostat úplně celým tělem? Protože ta technika nevymyslí nic jiného, než to, co v té přírodě je dané. A potom taky ten systém nás odvádí od toho, a to byl opravdu určitý majstrštyk, že my jsme zapomněli, jakou obrovskou moc a jaké obrovské schopnosti máme. Do nás někdo vkládá, že jsme podřízení Bohu, tady my jako křesťani, když jsme většinou Slovani, jsme podřízení Bohu, máme se Boha bát a kát se před ním, pomalý plazit po zemi, ale v naší mysli jsou neskutečné schopnosti vědomosti, které opravdu, jak jsi řekla Namu na začátku, které jsou schopny vytvořit novou planetu, možná ještě krásnější, než je tady táto, naše. A na to bychom si měli vzpomenout a toto všechno bychom měli rozvíjet. Ta cesta je zatím dlouhá, ale já si myslím, že se to pěkně rychle zvrtne a že si na toto upamatujeme.
Možná, kdybychom byli v kulturním prostředí, které by přirozeně nás vedlo a rozvíjelo poznání té naší jedinečnosti, v smyslu života každé individuálně sem zrozené duše, namu. Mohla by si říct, někde jsem, matně si pamatuju, že i stvořitel na to pamatuje, že když se jedinec toho svého poslání smyslu života ztrácí, že tím veškeré se zaručeno to, že přichází i synchronicity, aby ten člověk se rozpoznal, že třeba není úplně na té cestě, že jeho poznání nebo smysl života není ten správný, který si přivlastnil nebo přijal. Můžeš říci, jestli jsou nějaké zákonitosti v tom našem životě osudu, které případně, když scházíme nebo se vzdalujeme sami sobě, ještě nás nějak navrátí nebo rozpamatují?
No to je opravdu těžký, no. Já vím, že někteří říkají tak paušálně, že když se člověku něco děle špatného, tak to je znamení, že jde tou špatnou cestou, ale já to podle mých zkušeností tak nevidím, protože některé věci prostě jsme si přece vzali, že je musíme prožít a že teprve ten prožitek nám dá nějaký to poznání, takže jinými slovy nemohli jsme se jim vyhnout. A zase nemůžeme srovnávat naše poznání s jiným poznáním jiného člověka, protože ten si přece vzal, ten je úplně v jiný třídě, má úplně jiný předmět zrovna v tomhle životě, jo? Takže srovnávat nejde vůbec. Takže jak to poznat? Já bych řekla, že nevím, jestli to tak je u dnešních lidí určitě a u žen určitě takový pocit nespokojenosti. Takový pocit, že mi něco v životě chybí. Takový pocit, no tak tohle mám, tohle to, nebo to a stejně nějaká nenaplněnost a tak, tak tam určitě je něco, co by chtělo být žito a co by ten člověk měl objevit, že něčím si jako to musí naplnit a mělo by to být to správný, aby šel tam tudy, kudy chce jít. Ale jestliže některý lidi to fakt necítějí a prostě žijou jako roboti od rána do večera, stejný rutiny, tak to nevím, tak... Ale oni, takový lidi asi na to ani nekoukají a nehledají nějaký znamení nebo tak. Jak říkal Mojmír, ty synchronicity, tak mu to určitě ten osud nějak bude napovídat, ale kudy teda, co ještě, kudy by měl jít, ale otázka je, jestli tomu bude rozumět.
Já můžu jenom svůj osud zhruba, nebo osud, nebo ten můj život, popsat. Do zhruba 41 let jsem žil nespokojeně, ale žil jsem v souladu se svým životním plánem. A v těch zhruba před týma 41 lety jsem vybočil z toho svého plánu a úplně jsem zhloupnul. Právě mě zachytlo to pozlátko. To byl rok 93. A já jsem věděl, než se mi stal ten úraz, že se mi něco stane. Já jsem to věděl a věděl jsem, že jsem vybočil, že jsem opravdu zbláznil do penězce a už to nebyla moje cesta a vesmír mě opravdu zastavil a měl jsem možnost díky tomu úrazu a díky tomu všemu stát před vesmírným světlem, nazvu to takhle, a bylo mi vysvětleno, že to už moje cesta není. Takže každý to má opravdu jinak. Jo? Já si myslím, že ty lidi, kteří nenaplňují své poslání, tak jsou svým způsobem nešťastní. Na nich je to vidět. Když se podívám na většinu lidí, tak se pořád za něčím honí. Ale proč se honíte? Vy to všechno jde zvládnout lehce, klidně, ale taky omezím své potřeby. Nepotřebuju každý rok 2 mobily, nebo když se ukáže nový mobil, tak já ho musím honem mít, nebo soused má lepší auto, tak já musím mít taky lepší auto. Vždyť pokud mi to auto jezdí a slouží, tak proč ho nemůžu používat? To se opravdu honíme pořád za pozlátkem a pak jsme uštvaní a nemůžeme se zastavit.
Možná bych si při takovým postřehem přispěl, že a já si vypůjčím i svoji vlastní zkušenost k tomu, protože teď mám klasické zaměstnání a najednou jsem si uvědomil, jak je vzácný dostatek pocit, dostatku energie, dostatek času a možnosti se svobodně rozhodnout, jak ten čas a energii chci investovat, věnovat a do čeho. A až je k tomu smyslu života, se blížíme ke konci tématu, mně se moc líbilo, když se říká, že Bůh každému k nám promlouvá tím nejpřirozenějším jazykem vlastních osobních událostí. Že ty události, které se nám dějí, tak z těch můžeme rozklíčovat, najdeme v souladu s Božím záměrem, možná s tím posláním, naplněním. Pokud převažují různé katastrofy, nepříjemné události, zdravotní problémy, tak ten Bůh tímto jazykem nám sděluje, že jsme nějak vybočili a že se můžeme správně zase navrátit do toho správného proudu. A pokud se nám dějí ty příznivé události, tak by to mělo znamenat, že Bůh nás podporuje, protože jsme jakoby na tom správném směru, na té správné cestě. Nám dávalo by ti to smysl, takové vedení Boží, úplně takové to nejpřirozenější, kterému by mohl každý člověk rozumět.
No, smysl to dává teoreticky, ale moje zkušenost to není tak úplně, no. Protože ty duše sem přichází, ty taková, tak to vidím já, samozřejmě by se dalo říct, že to je ovlivněný mým vlastním stavem, ale ta duše si prostě převezme, jako před se vezme, že se něco naučí. A některá duše se opravdu chce naučit i strašně, když není v tom těle, tak ty naše osobní věci tak nezajímají, protože tu duši zajímá třeba nějakou duši, že furt chce poznat, jak to je s tím umíráním a zrozením a jaký jsou různý druhy umírání. Takový člověk bude každou chvíli umírat brzo na různý způsoby, pak se zase narodí a my budeme říkat, no tak on nenaplnil svůj osud. Ale naplnil, protože to je jeho téma. Někdo jiný třeba má téma jako bolest, protože ty duši, ta je opravdu taková trošku nad věcí. Než se narodí, pak už, už si to říká jinak, ale pak už by se toho třeba i ráda zbavila, ale tam v tý jiném světě si třeba říká ta bolest, to by chtělo nějak vyřešit, protože třeba ta bolest nás nechává vstoupit do okovů těch zlých, těch systémů, protože se bojíme, že jo, a strach nás vždycky dostane do nějakých okovů, a tak si ta duše třeba řekne, tak já musím prožít několik životů v různým způsobech bolesti, abych to rozlousknul, jak na ty bolesti. Jak to udělat, aby to nebolelo, když to bolí, jo? Třeba. A třeba na to najde nějakou meditační techniku nebo něco. Ale nejdřív ta duše musí tu bolest prožít, aby někdy z ní našla to řešení. A my si řekneme, no jo, ten má furt bolesti, ten špatně žije, ten špatně myslí. Ne. On je ten průkopník v tom směru, který jako součást toho Božího vědomí a toho celého stvoření pro nás jde tou cestou. On to dělá i za nás. My bychom měli mít respekt k těm osudům toho druhého a ne každý, kdo má nějaký problémy, hned v tom vidět prostě, jako že něco dělá špatně. To je totiž hrozná, to je takový kladivo jako přímo. Já si myslím, že spousta lidí má problémy, jsou nemocní, má bolesti a ačkoliv by pro ten svět mohly být úžasný zářící sluníčka a mnoho toho dát, tak nedají, protože si myslí, že jsou špatní, že jsou malí, že jsou nedostateční a že přeci nemůžou si troufnout, když ještě nejsou dokonalí. A to je taky takovej jako program toho zla, jak nás udržet malinký. Jakože nám prostě předstírá, že bychom snad mohli zářit jenom, když jsme dokonalí. A my se pak bojíme zářit. A já si myslím, že můžeme zářit, i když nejsme dokonalí. Protože to nakonec stejně nebude mít tady. Ale trošku máš pravdu v tom, že někdy to člověk musí cítit, jako někdy se dějou věci divný. A když má člověk pocit, že v mém životě se všechno kazí a něco prostě není v pořádku se mnou, nebo s energiema okolo, nebo nějaký prokletí, nebo něco se děje divného, no tak to by člověk měl řešit. A to často nebo většinou nejde řešit na rovině materiální, tam se člověk musí podívat, co je zatím. Což děláme třeba my šamani, že jo. A třeba i jiný jasnovidci, nebo nějaký lidi, co dělají s energiema. Tak asi tak, no.
Ty jsi to řekla krásně, že vlastně máme i tomu Bohu nebo k tomu poznání právě teď. Nestarat se, jestli jsem pro sebe čistý nebo jsem dokonalý. Všichni jsme dokonalí. Když si řeknu, že půjdu k Bohu nebo že budu následovat tu duchovní cestu, až něčeho dosáhnu, tak to je špatné. Mám jít právě z toho dna, mám postupovat k tomu té čistotě. A ne až dosáhnu nějaké úrovni. A vlastně ještě další věc, co jsem chtěl říct, tak je svoboda. Já jsem si uvědomil jednu věc, já jsem si nastavil své vlastní mantinely, za které nepřekročím. A v tím, když se pohybuji v těchto mantinelech, tak jsem svobodný. Kdybych je překročil, tak se cítím nesvobodný. A ty mantinely jsem si nastavil já, ty mi nenastavila společnost a nikdo jiný, ani partner, jenom já. A od toho se odvíjí všechno ostatní, co dělám.
Jestli můžu ještě něco, já rozumím ty mantinely. V astrologii je to Saturn, který nám dává hranice. Tam, kde máme v horoskopu Saturn, tam máme nějaké omezení v té oblasti. Ale ten Saturn je zároveň, jak bych to řekla, on je naše kontura. On říká, tvůj, jako ty seš to a to nejseš. Saturn je ten, který říká, že nosorožec nemůže mít křídla, protože na co by mu byly při jeho váze. Nosorožec, teda Saturn, je ten, který říká, že ryba nemůže jezdit na kole. Prostě, když máme svý životní určení, který jsme si vlastně sami dali někde jinde, tak to znamená určitý omezení. Nemůžeme být úplně bez omezení, když jsme si vytyčili určitou cestu, určitý zkušenosti. No, to jsem k tomu chtěla říct, no.
Mm-hmm. Ten smysl života je veliké téma. Možná se stane, že i to, co máme v zámyslu dnešní pořad vysílání dát, že možná z toho bude dokonce další pořad. Já tady mám takovou velice zajímavou věc. Určitě už jsme zmínili, že se tady rodíme z miminka, které teprve tento svět se učí poznávat, procházíme nějakýma vývojmi a fázema. Můžeme to v tom kontextu toho smyslu života nějak spojit, dovysvětlit, protože předpokládám, že smysl života určitě nebude řešit, nebo budeme řešit v rámci toho svého vývoje v každé životní etapě trochu jiná a že i ty životní etapy mají nějakou důležitou úlohu a že se v podstatě by měly naplnit a pokud se daná životní etapa, puberta, dospívání a tak dále, uvedení do dospělého života mezi muže, mezi ženy, mezi matky, mezi manžely, že určitě každá etapa má svoji nezastupitelnou roli, že by se za první měla naplnit a za druhá pravděpodobně i ten smysl života se bude dávat význam v jednotlivých životních fázích.
No, tak ty v podstatě ideální by bylo, jak už říkal i Pepa a jak už jsme se tady zmínili, když se člověk prostě narodí do společnosti, kde ten smysl života je známý. A tím pádem potom se nestane to, že třeba já jako v pubertě, když jsem se opravdu zmítala v té otázce, jaký je smysl života, protože to, co se mi jevilo, jakože má být můj život budoucí, je připadalo nesmyslný v tom smyslu. Protože tam to bylo, že jo, jakože nějaký, tady se plahočím po nějakých školách, pak budu makat prostě do důchodu a až konečně budu mít volno, tak umřu. Tak to mi připadalo jako takový jako absurdní vtip trochu. No ale to se takový ty ideální společnosti by nemělo stát, tam by to mělo být celkem jasný a dítě by se mělo, dítě, vlastně každý dítě se rozvíjí do té matérie nejčím, i do té duše samozřejmě. Ale zkoumá, objevuje prostě, jde až tam, kam může ve všech svých schopnostech a poznání. A to ještě pořád takovým jako už je tělesně samostatný, ale ještě v takovém mateřském lůně té rodiny, jako součást té rodiny. A v té pubertě se začíná osamostatňovat ke svému já, začíná si všímat rozdílů mezi tím tou rodinou a sebe sama a začínají do takové samostatnosti. No a pak dospěje, ale v tom mládí dospělým ještě má takový ideály, co všechno bude, že ty myšlenky, jaký bude mít život a co si zařídí a tak. No ono potom ten život přijde a ukáže mu, bum, bác, tady ne, tady tudy nemůžeš, tady můžeš jenom trochu. Takže tam to člověka trochu omezí a dostane se do takové krize, až to teda přijme a tak nějak udělá s tím, co nejlíp, co může. Takže začne prostě se starat o tu rodinu, začne prostě pracuje, smířil se s tím, že to nejde tak, jak si myslel, když mu bylo 16. No a tak nějak si, to je takový ten produktivní věk, jak tomu říkáme. A pak najednou, než se člověk naděje, tak najednou začne zjišťovat, že přišel přechod, že začínají přicházet vrásky a šedivý vlasy. A to je další krize, mně to připadá jak taková podobná jako puberta. Byla krize, takový úplný předěl, tak teď mi připadá okolo té padesátky, ať jsou to ženy nebo muži, tak je taky předěl. A že vlastně tam končí to rozšíření sama sebe do té matérie. Protože předtím jsme pracovali, shromažďovali majetek, živili děti, stavěli domy. Ty děti jsou taky, dalo by se říct, i v té matérii. No, ale teď najednou k té 50 už ty síly ubývají, ta produktivita tak jako se zmenšuje. A co teď? Jako proč jsme tady? A moje vládání teda došlo k tomu, že teď začíná, okolo té 50 začíná čas duše. Je to o tom, aby ta duše se dala dohromady, zotavila, protože my jsme spoustu věcí prožili, spoustu zklamání i bolestí. A teď po té 50 prostě je čas na to, aby jsme to všechno vyrovnali, odpustili, dali do pořádku, zahojili. Prostě, aby jsme z toho vyšli vyrovnaný a tak jako čistý duševně. A tím pádem naše duše, dalo by se říct, naroste, protože to, co nás předtím rozhodilo, nás už teď nerozhodí. My už jsme to pracovali, my už tím umíme zacházet. Něčím, s čím jsme neuměli zacházet, když nám bylo 20-30, a rozčílili jsme se, že jo, nebo jsme různě měli tragédie z toho, tak to vidíme tak jako už jinak. Dokážeme se na to dívat s nadhledem. A jak zahojíme tu duši, tak potom stáří a stárnutí přichází později někdy, já nevím. Nemám tam přesnou hranici, možná v 80 nebo tak, takové jako stařectví. A to si myslím, že už je další fáze, spíš bych ji nazvala duchovní. Takže jak ten ta matérie, to mládí a ta produktivnost je prostě čas matérie. Po 50 ten čas duše a potom někdy přijde to stařectví, čas ducha. Takhle nějak se mi to jeví, ale ten čas ducha ještě neznám, o tom nemůžu nic moc říct.
Toto měli pěkně udělané v Indii, kdy ten muž se postaral o svoji rodinu, o svoje děti a jak ty děti dospěly, tak odcházeli rodiče každý někde jinde a šli duchovně růst. Buď šli někdo nějakého ústraní, nebo šli do nějakého ašrámu, aby duchovně se sjednotili, aby duchovně mohli růst. V naší kultuře bohužel toto dané není.
Že si lidi koupí chalupu nebo zahradu a začnou chodit tam, to je taky dobrý.
Zkusil bych hodně jako věc, která mě osobně i zajímá. Předpokládám, že tím, jak postupně tady jsme delší a delší dobu, nějak intuitivně cítím, že ten život by měl postupně koncentrovat nějakou nádhernou životní zkušenost, naplněný životem, smyslem, těch událostí a toho, co prožíváme, a možná jsem velký idealista a bych tak očekával, že výsledkem stáří je důstojnost a respekt okolí, rodiny, společnosti, že by ten člověk měl být studnicí moudrosti, mohl by radit a moudře vést a ten dost se naslouchat, inspirovat mladší generaci. A teď mám pocit, jak jsem řekl, takovou nějakou vnitřní představu, proč tolik starších lidí je tak nespokojených se svým životem a proč mladí nemají respekt k moudrosti stáří. To ti lidi prožili svůj život toho, aby se dožili odložení do starobinců, do domovů důchodců a aby o jejich moudrost, životní zkušenost nebyl zájem. To mně přijde jako, že něco špatně.
Jo, tomu bych řekla, že to je velice špatně, protože většina lidí okolo té padesátky se najednou strašně snaží být zdravý, mladý, svižný, jo, prostě to mládí udržet co nejvíc, protože nějak nám bylo zatajeno, že jde o tu duši a že se musíme postarat o naše duševní věci. Protože ta moudrost může přijít teprve, až když se s tím člověk vyrovná. Ale ty lidi se furt snaží nějak v té materii pokračovat dál, i když to nejde, takže jsou z toho různě zklamaný. A to, že jsou zklamaný, způsobuje, že začnou být protivní, začnou mít závist vůči mládí, že jo? A začnou být prostě jako tam k té moudrosti nedojde, takže ani nejde moc se divit té mládeži, že nějaký starý lidi, kteří furt nadávají na něco a furt prostě neznají nic jiného, takže se s nima nějak moc nechtějí zbavit. Že to je i na těch lidech, aby to do té moudrosti došli, což si myslím, že není až tak častý ještě dneska. Když si vzpomínám na moje babičku, tak ta říkala věci, které tenkrát jsem si nevážila. A to jsem byla zase ovlivněná někým, to vím, a nechci teď tady říkat, ale když si vzpomenu, co říkala, tak tam měla tolik moudrosti. Žádný školy, ale moudrý věci, ale já je tenkrát nechápala vůbec. Ne? A to mě mrzí dneska.
Musíme si uvědomit, že každý věk má svou jedinečnost a svou jedinečnou krásu. Dětství je krásné v tom růstu. Pak máme období zamilovanosti, kdy se učíme vztahu k druhému pohlaví, kdy se učíme spolu žít, hospodařit. Máme děti, staráme se o ty děti. To všechno jsou krásné období. Pak nám děti nám vyběhnou z domu a naraz máme prázdnotu. Nemyslím prázdnotu úplnou, jo, ale už nemáme ty starosti. A teď, co s tím životem? Ale to je právě to období, kdy bychom se měli obrátit do sebe, protože ta krása je v nás. Ta není v okolí. Když tu krásu najdeme v tom vlastním klidu, v tom vlastním nitru, když už nemusíme se dívat už na něco s nějakou svým strachem nebo s něco, co se stane, a bereme to tak, jak to přichází, a ještě se tomu jsme schopni, když nás něco píchne, zasmát, však to patří k životu, že? Tak ten život je úplně o něčem jiném. Ten kult mládí je divný.
Ono taky, aby člověk mohl moudře zestárnout, se musí nějak vyřešit téma smrt. Mm-hmm. Dokud má člověk strach ze smrti, tak myslím, že nelze moudře zestárnout. No, to bude ho pořád ovlivňovat.
Tady se podepsala ta církev v tom, že tu inkarnaci vlastně vyhodila z toho repertoáru. Kdyby lidi věděli, že za vše nesou své následky, že život nekončí, že to je opravdu jenom školní třída a mám možnost pokračovat v tom dalším životě, tak by se v životě nemohli k sobě chovat tak, jak se někdy chovají.
Jak to napravit? Oni někdy mají lidi špatný vědomí, to něco dělali, ale bohužel nemají vůbec tušení, co s tím. Takže to jakoby zapomenou, nebo to různě, jakože nic se nestalo a tak. Ale oni vlastně nemají taky návod, co s tím, když něco už člověk udělal špatně.
Dotýkáme se věcí duchovních, duševních. Někdy nám připadá, že jak se snažíme dostat do těchto oblastí, že zastratíme kontakt s normální hmotnou realitou a s běžnými starostmi, které v té hmotné realitě máme nějak na sebe uvalené. Můžeme ještě říct něco o uzemění, aby to bylo vyvážené, abychom neměli pocit, že něco pro něco zanedbáváme.
No, uzemění máme jako čistě fyzicky špatný v dnešní době, protože nosíme boty, které On ten člověk jako tělo má nějaký elektromagnetický potenciál a to chození nohou způsobuje, že se ty prostě, že se ty pole vyrovnávají a zharmonizují se zemí. Ale když nosíme ty boty všelijaký, které nás izolujou a pak ještě žijeme ve městě, anebo dokonce bydlíme v 8. patře paneláku, tak s tím uzemněním je to už fyzický problém. Ty energie nám může vyrovnat voda, tak si taky myslím, že to je důvod, proč se tak často koupeme, tak dřív se lidi nepotřebovali tak často koupat, ale že když člověk přijde z města do takového paneláku a teď ještě byl ve městě, tak musí se prostě osprchovat, protože jakoby na sobě nemůže nechat ty energie, co má na sebe nalepený. Je to takový trend chodit bos v létě, jako už jsou různý kurzy na to a tak. Tak to se mi líbí. No. Tak to k tomu uzemění takovému fyzickému. A psychické uzemění nebo duševní je v tom, že se prostě o ty věci pozemské staráme, že se staráme o to nájemný, o ten dům, o tu zahradu, o ty věci fyzické i o naše tělo. A s tím má taky hodně lidí problémy. Rádi na něj zapomeneme a strávíme mnoho hodin u počítače. Sebe nevím, je. Jestli jsi to myslel takhle?
No děkuju, protože tímto pádem máme smysl života uzavřený a můžeme si dát nějakou hezkou hudební písničku.
Dobře.
Chválím tě, země má. Tvůj žár i mráz. Tvá tráva zelená. Dál vábí nás. Máš závoj z oblaků. Bílý jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích. Ať se tmou planetou hvězdní prach zametou, dej vláhu rostlinám, dej ptákům pít, prosím svou.
Namu, mně se dostala do ruky krásná kniha, napsaná od afrického šamana Malidoma Patrice Somé Z vody a ducha. Je to o rituál, magie a zasvěcení v životě afrického šamana. Tato kniha mě velice zaujala, protože popisuje život v rodovém zřízení, popisuje život, když z toho rodového zřízení vyjdu, jaké jsou rizika, nebezpečí a jak vlastně ten život v tom rodu probíhal. Včetně toho, protože Malidoma byl unesen a musel se učit v semináři katolickém nebo jezuitském, včetně toho, že tam byl 15 let a pak utekl a vrátil se domů a prodělal zasvěcení, nebo rituál nebo zasvěcení do dospělosti. Tuto knihu jsem si všiml, že vydává nakladatelství nebo vydavatelství Paprsky a já bych se tě chtěl něco na tu knihu zeptat, co bys o ní nám ty řekla.
No, tak tu knihu jsem četla už před mnoha lety a vydali jsme ji s mým bývalým manželem, který má nakladatelství Paprsky, pan Fiala. Ta kniha je hrozně zajímavá na mnoha úrovních, jako ať je to to duchovní, to spirituální, ať je to, jak ty lidi právě v tom rodovém zřízení žijí a jak je to propojený a jaký tam jsou prostě, jak to funguje, dalo by se říct. A co to udělalo s tím dítětem, když ho tamtať vytrhli. A pak je to tak trošku, mi to furt se mi tam jako připomíná, že tak, kdyby to bylo podobný před tisíci lety, kdy u nás začínala církev, jako když pronikala do našich zemí, že takový ty systémy, jak si tu zemi podmanit, připadají asi dost podobní. No a ten Malidoma, tam je takový stěžejní v tom díle to, jak prodělává ten rituál zasvěcení, který trvá, myslím, 2 nebo 3 měsíce. Neříká o tom všechno, ale říká toho hodně. A taková podstata toho je, že vlastně setkal se se svými předky, že poznal, že jsou jiné dimenze, dokonce v těch dimenzích byl i tělesně. A že pochopil svoje určení, proč tady na zemi je a co tady má vlastně za úkol. A že i ten úkol souvisí i s jeho jménem, který mu dali. No a tak je to taková všeobsažná kniha, takže jo, můžu ji každému doporučit, kdo se o takové věci zajímá.
Já ji můžu taky každému doporučit, ale já bych chtěl, kde se ta kniha dá zehnat?
Ta kniha je dostání u nakladatelství Paprsky. Když si zadáte do hledáčku nakladatelství Paprsky, tak byste se měli dostat tam do shopu a tam jsou naše knihy a tam je, jmenuje se to Z vody a ducha.
Takže já bych všem, kteří se zajímají o rodové zřízení, zajímají se o naše dějiny, naše slovanské, já bych to doporučil, protože mě ta kniha hodně otevřela oči, jak rodové zřízení funguje, na jakých základech je postavené a opravdu, co se stane, když to opustím. Jaká je bolest ztráty svých předků a té jejich podpory a pomoci na té mém životní pouti. Tam je to krásně napsané a popsané. Všem doporučuji.
Můžeme navázat velmi zajímavým tématem na tu knihu, protože je to téma osudu a vím, že je mnoho způsobů, jak osud otevřít. Jenom připomenu, mám blízkého kamaráda, a ten dost často, když začíná slovanská témata, tak říká, že každý z nás by si měl odpovědět sám za sebe pravdivě nebo hledat odpověď. No asi je to proces postupný. Proč jsem tady sám za sebe? Jakým úkolem jsem tady pro vlastní rodinu nebo rod? A jak ten úkol souvisí s tím, jak mám přispět celé společnosti, když jsou tady na zemi? Takže bych se byl docela zvědavý, jak ty to máš ten osud pojatý, jakým pohledem se na to můžeme podívat, tak budu moc rád.
Tak to ten tvůj kamarád vyjádřil docela přesně. Takhle to vidím taky. A co bych k tomu doplnila, je ještě to, že máme nějakou jako osobní karmu a tu rodinnou karmu a takovou tu všeobecnou, jako kam to lidstvo spěje. Ale karmu nepovažuji za nějaký trest. Pro mě je to prostě, co tady máme za úkoly. Takže ani si nemyslím, o tom už jsme mluvili, že nemoc by musela být něco jako trest, nebo že něco člověk nepochopil, tak to myslím, že nic nepomůže, aby si takový si člověk myslel, protože tomu nedodá energii. Člověk potřebuje energii, radost, motivaci na to, aby cokoliv zvládnul. A takže mluvit jako v pojmech, jako je trest, to není podpůrný v ničem. No a ta osobní karma vlastně zapadá do té rodinné karmy. Takže když já mám něco, co se chci v tomhle životě naučit a chci to v tomhle životě prostě vyřešit, pochopit, dostat se dál, jakoby obsáhnout víc z toho světa, tak si najdu rodinu, pravděpodobně už je to rodina, kde to třeba už řešíme několik inkarnací, takže už se i známe, ale najdu si rodinu, kde vlastně ten problém je taky. Takže nedá se říct, že rodina by mohla za to, že já mám teď takový problémy, protože se ukázalo v nějakém sezení, že třeba to je rodinný problém. To je sice pravda, on je to rodinný problém, ale přesně pasuje k mý vlastní cestě. Takže to se mi zdá důležitý.
Když prosím tě mluvíme téma karmy, já teď malinko jenom se dotknu konspirace, protože mě to zajímá, když jsem byl na přednášce, kde se o tom docela hodně mluvilo. A prosím tě, jak ty by si se dívala téma karmy, osudu, dodržování karmických nebo božích zákonů na Zemi? Prosím tě, mohlo se stát v rámci toho projektu vývoje tady na Zemi, že by ti správci karmy, ty bytosti, které dodržování a zachování těch zákonitostí měly na starost, že by se to zavirovalo a že by třeba dočasně některé věci boží nefungovaly na zemi spravedlivě, aby ji měly a došlo k manipulaci s těmahle záležitostma?
Já tady zavedu pojem růst duše. Duše je něco, co je boží, taková jako boží jiskra a ta není zničitelná. Ale ta duše může růst. A proto si dáváme různý úkoly prostě před sebe, co nás zajímá, kam chceme, co chceme prokouknout, zmáknout, co chceme prostě. A tím, že to vyřešíme něco úplně novýho, do čeho jsme šli, tak se to stane naší součástí a tam už nás nemůže nikdo obelhat, nikdo manipulovat, nikdo prostě nějakým způsobem na nás nemůže v těch částech, které už jsme zvládli. A tím naše duše roste. A protože v tom božím světě, řekněme, je svobodná vůle, tak se tam prostě objevily i to, čemu my říkáme zlo. A toto na nás zkouší. A je na nás, aby jsme tu naši duši rozvinuli do takové síly, že to zlo nebude mít šanci, že ho prostě prokoukneme a že najdeme metody, jak na něj. A bojím se, že ty metody ještě nemáme a je to pořád ještě taková hra, kdo vyhraje.
Když bych na to téma teď, jak si to teď otevřela, navázal, protože ti mi to přijde, že nám chybí dostatek znalostí, že ty správné znalosti, ty nejlepší znalosti, jak fungovat v časové oblasti, kde má převahu zlo, a toho zla je kolem nás hodně, že nám zkrátka chybí kvalitní znalosti a že nám chybí ta dějinná historická zkušenost, protože někdy mám pocit, že už to, kdybychom znali dějiny země, lidstva, možná více projektů různých civilizací na Zemi, nejenom těch nás, že už ta informace, že by nás velice poučila, protože v těch dějinách je návody, jak se věci řešily a dobře nebo špatně, a někdy mám pocit, že Atlantida teď znovu pokračuje, že nás odtrhli od od toho, že Atlantida je součástí naší dějinné paměti, že tam zvítězilo nakonec zlo a výsledkem celé té zkušenosti bylo zrucení a restart života na Zemi. A mám pocit, že ta druhá strana úspěšně pracuje na tom, že nechce, aby ta informace byla oficiálně, teda myslím, začleněna do paměti zkušenosti lidstva, nebo že jenom to poučení by nám dalo návod, že tudy určitě ne, a je to jenom otázka času, kdy dojde obrovské katastrofě.
No, to s tebou souhlasím. Dějiny jsou manipulované, to, co se učíme ve škole, jsou prostě částečně úplný nesmysly, které se nikdy nestaly, a částečně zbytečné informace, které vůbec nepotřebujeme, a chybí tam ty informace, které by nám něco dali, ale jelikož tady vládne ten systém, který nás vlastně chce dostat pod sebe, tak je pochopitelný, že to tak je. A je na každém člověku, aby sám hledal informace a tak si je nějak protřídil. A je to těžký, protože vždycky je to o tom, věřím tomuhle nebo věřím tamtomu, a je potřeba pozbírat dostatečné množství informací, aby si to člověk protřídil.
Měli bychom si uvědomit jednu věc, a ta věc je celkem zásadní. Před 1200 lety nás tady nějakým způsobem začali likvidovat a zlikvidovali. A říkají, že naše dějiny nejsou, že to, co my říkáme, je lež o sobě, ale uvědomme si všichni. Kdy začaly dějiny Afriky, Ameriky, Austrálie? A uvědomíme si, že začali jenom vstupem kolonizátorů nebo těch, kteří to šli ukrást, tak od toho okamžiku se ty dějiny začaly psát. Do toho okamžiku, jako by tam nic nebylo. Toto by nás mělo všechny nastartovat k tomu, aby jsme byli obezřetní, co kdo o nás, o Slovanech, říká. A když říká, že někdo káže lež, že ta nebo ta kniha je lživá, tak bychom se měli vnitřně usmát, protože asi lživá není, když ty dějiny postavili na té lži od toho, dejme tomu, roku 860. A tady je začátek všeho. Tady vlastně oni udělali právě tu chybu, že Afrika má dějiny opravdu až od kolonizátorů, Amerika taky, a Austrálie to samé. Tam byly vyspělé národy duchovní, a tím vstupem těch koloniálních mocností, vstupem církve, která začala všechno měnit, tak všechno rozbili.
No, s tím souhlasím. A nepředali, jako když už umějí to písmo, mohli si zapsat, co ty národy mají za mýty a za, jako že bychom se to taky k tomu učili, ale ne, to se neučíme. Tu minulost, kterou by nám vlastně ty národy mohly říct, jak to u nich bylo.
Ano, to je ten největší smutek a zároveň i pro nás největší radost, protože můžeme zjistit, že to, co udělali s náma, udělali s druhýma, ale už to nemůžou zakrývat nějakou svoji lží.
Tak zatím se jim to dost daří. Já bych řekla, že většina lidí i u nás v Čechách například tomu věří. Pro ně jsme my tady ty pomatenci, že jo?
To je jejich problém, to není náš problém.
Jasně, není, ale jenom je to jako fakt, no. Protože kdo se živí televizí duchovně, tak prostě tady na ty věci nedosáhne.
Dovolil bych se posunout od nás k dalšímu tématu, protože vypadá, že tento pořad stihneme odvysílat v tom našem rádiu právě v tředušičkovém období, a vím, že se dušičkám hodně věnuje, že je to tvé i důležité téma, rodinné, osobní, takže bych se rád dozvěděl, jak dušičky pojímají šamaní ze šamanského pohledu a něco k nějakému rituálu, který by se do těch našich evropských podmínek nějak nejvíce hodil.
Tak já musím říct, že si, jako jsem se nějak smrtí a tak nějak moc nezabývala. Ono to taky není to téma, co by člověk zrovna vyhledával obvykle. Ale na mých cestách do Portugalska se mi staly takové věci, jako že jsem měla takový sny, že když jsem se probudila, bylo mi jasný, to nebyl sen, že jsem byla v té jiné realitě. A takže tam třeba jednou, to jsme leželi okolo ohně ve spacákách, teda oheň už nehořel, spali jsme. A já jsem se najednou probudila, prostě tam chodili nějaký podivní muži, koukali tak jako zvědavě do karavanu, ten stál vedle. No a pak jsem se teprve probudila doopravdy a vidím, že jeden kamarád, co tam ležel opodál, že taky je vzhůru, tak jsem mu zavolala, říkám, tady něco se děje, tady jsou nějaký duchové či co. Tak on tam u mě seděl a já jsem šla na cestu a zjistila jsem, že to jsou nějaký padlí bojovníci z doby před asi 300 lety, který tam nějak uvízli, nevím proč nešli dál, jak co tenkrát měli za filozofii, nebo jak to měli. No a takže jsem jim dopomohla odejít do těch vyšších světů. A to mě potkávalo teda nechtít takhle častěji, takže jsem začala se tím trošku víc zabývat, abych tomu rozuměla. A co se týče těch dušiček, tak vlastně teďka už 21. Nevím, jestli to je letos přesně 21., ale v podstatě začíná podzim. Tedy slunce nastupuje tu tmavou část roku, tu půlku. To začíná teda na zimní, teda podzimní rovnodennost. A to je doba, kdy vlastně začíná doba duchovní. Od té podzimní rovnodennosti až do Vánoc, do zimního slunovratu, je to nejduchovnější doba. Ty brány jsou takový propustní a okolo toho 2. listopadu, kdy jsou ty dušičky a všech svatých, tak je to takový nejsilnější. A takže to je dobrá doba v roce, kdy se můžeme setkat se svými předky, se zemřelýma babičkama, dědama, různě přáteli. A můžeme s nima tak jako poklábosit a pak je zase pošleme pryč, protože zase na rok jsme tady a oni jsou tam. No já to dělám tak nějak jednoduše, prostě venku dám svíčku a květiny a onou tyčinku a pak jdu na šamanskou cestu a tak si je tak jako zavolám, pozývám si je ke mně, každým si promluvím, někdy se na něco zeptám nebo požádám a pak zase ten jde a zase přijde další. No a pak jim všem poděkuju a tak jako je trochu jako pošlu zase zpátky. Akorát jedna výjimka je, pokud někdo z těch lidí se už znova inkarnoval, tak prostě nepřijde. Jo, takže to jsou jenom ty, kteří zemřeli a ještě se nacházejí v tom duševně duchovním světě někde, ale ještě nevešli znova do nového života, jako do těla. Ty, co už se znova inkarnovali, tak ty prostě to člověk volá a oni nepřijdou. Tak takhle to dělám já a je to vlastně, odehrává se to v mý mysli, jak zavolám toho člověka, no že ho zavolám tím, že si ho představím a v té mojí představě požádám, aby přišel. A to, co se pak odehrává, už je věc toho, jak to člověk umí přijmout ty informace, co vidí a tak.
Mě stává taková velmi zvědavá otázka, protože asi jsem poznamená tím, že jedno období života jsem hodně strávil mezi ezoterikama, této alternativně na mnoha přednáškách jsem byl v seminářích, nikdy ty informace byly pro mě až skoro neuvěřitelné. Prosím tě, to pojetí té duše, to pochopit. Nikdy mně přijde, že duše je, na první se říká, naše nezničitelná část, stvořená stvořitelem, i když už kolem je proběhla informace, že existují velmi výjimečné události, kdy i ta duše může být rozložena do původních energií. V podstatě je to zátres za totální selhání té duše ve vesmíru a už neschopnosti se napravit, takže nejvyšší úrovní se rozhodne, že údajně se provede až taková věc. A tam tak prosím tě, spíš té duši a to, jak ty pojímáme, že za tou duší vidíme člověka, kterého jsme znali z toho konkrétního života, té konkrétní inkarnaci, mi tam někdy přijde, že ta duše je prastará nadčasová zážitost bytí a že jestli přes ty předky nekoukáme jenom na kousek té duše, jo, když tam odjedeme jenom ten konkrétní život, který známe, tak ta duše je spousta moudrostí a předcházejících mnohých jiných životů. A když ještě říkáš, chceme se na tu duši napojit, jako kdybychom tam chtěli vidět toho konkrétního člena té rodiny, který nám odešel a tam je nějaká osobní vazba, je to nějak spojeno, že na určitých podmínek můžu vidět v té duši mnohem větší rozsah moudrosti, než jenom toho konkrétního života z toho pozemské pouti, té poslední?
Tak to záleží na tom vývoji toho člověka. Jestli ten člověk sám si není vědomý svých bývalých inkarnací, není s nima spojený jako s tou celou duší, ale sám sebe vnímá jako tu jednu osobu a já ho taky tak přesně znám, tak se setkáme na té úrovni. Kdybych já už byla, jako já znám svoje některý nebo mnohý inkarnace dřív v různých tělech, ale přesto, když žiju tady, tak to nemám stále ve vědomí. Vnímám se jako já tady. A takže mě asi můžeš potkat jenom jako já. Jak by se vnímali lidi, kteří jako vystoupí ještě vyš a spojí se se všema životama a se všema těma? Já nevím, ale je to pořád ta stejná duše, to je mi jasný, jo?
Mm-hmm.
Ale třeba, když mě bylo 5 let, to jsem byla já. A když mě bylo 20, tak jsem to taky byla já. A teď je mi 50 a jsem to pořád já, ale přesto jsem prodělala velký vývoj jak fyzicky, tak duševně, tak duchovně. Ale když si se mnou teď bavíš, tak se nebavíš s tou 5letou leta, tam je taky. Ani se nebavíš s tou 20letou leta, tam je taky.
Prosím tě, souvisí s tímto tématem i to, do jaké míry ta duše je spojena s konkrétním okruhem lidí, nebo s konkrétní rodinou, rodem, nebo do určitých podmínek si opravdu duše vybere vstup do prostředí rodiny mezi lidi, který třeba ještě vůbec tady za ten pozemský reinkarnaci vůbec nepoznala, nebo se vrátí jen do rodin, kde už nikdy ta vazba byla, aby se nějak na něco navázalo. Jak to tam prosím tě vidíš ze svého pohledu?
Tak já vidím, že poslední zhruba 200 let, co jsem měla inkarnace, tak se vždycky odehrávaly v nějakém rodinném kontextu s těma lidma, který znám teď. Ale když se podívám hodně zpátky, 500 let zpátky, ještě víc zpátky, tak tam to nevidím, ale fakt, že jsem to ani neskoumala moc, jako kdo tam se mnou je. Tam to není tak silná, ta vzpomínka, nevidím to tak jasně a proto možná ani nevnímám ty lidi okolo mě tak jasně. A myslím si, že to není navždycky. Že se to tak proměňuje, jako v tom životě, že některý zůstanou do příštího života, některý zase se odpojí, jdou zase do jiných souvislostí, ale zase do souvislostí jim blízkých, jako jsou tu rodiny.
Mm-hmm.
Jednou je to, může to být někdy moje matka, já příště její syn a jsme si hodně blízký a pak někdy v příští inkarnaci už to bude jenom sestřenice a ta zase už se tam napojuje na jiný okruh a v příští už inkarnaci už to nemusí být. Ani příbuzný člověk třeba to bude nějaká kolegyně. Jo, to se prostě tak zbližuje a rozbližuje, tak jak jako, nebo odtahuje tak přirozeně prostě, jak to v životě chodí.
Když jsi zmínila i to časové období od té rovnodennosti do toho snovratu, že ty portály jsou otevřeny víc než obvykle, že vlastně končí zemědělský rok, takže i to dává smysl, že v tom našem časovém vnímání už ty starosti o to zemědělství, o tu obživu, o zajištění přežití na příští rok se v podstatě uklidňují a člověk je víc možná v klidu, víc v rodině, víc v tom domečku, v tom teple, takže víc se může soustředit, vnímat tyto věci. Prosím tě ještě, když mluvíme o tom setkání s těmi zemřelými, můžeme ještě malinko se držet toho tématu, co vlastně je principem, že bychom měli ty zemřelé znovu nějak se s nima setkat. Já si myslím, že na té úplně nejobyčejnější úrovni, takové té nejjednodušší, že se nám za někým stýská, to si myslím, že určitě může nějaké emoční vazbu něco uvolnit. A pokud bychom i nahledli na to, že si potřebuje ještě s někým něco dopovídat, dořešit. Co může být ještě význam komunikace, přinášení informací z toho světa, ani bych neřekl zemřelých, kteří jsou v jiné stavu bytí, to mě přijde lepší než to, i to slovičko zemřelé mi malinko trhá uši.
Ano. No, je to dost jednoduchý, když s někým nemám moc co řešit, tak se prostě pozdravíme, vyjádřím radost nad tím, že se vidíme, zeptám se, jak se daří a zase se rozejdeme a někdy se něco dovím. Někdy třeba je to tak, že děláme tenhle ten rituál i v rodině, že třeba i moje maminka, moje sestra a ještě třeba další členové, tak si pak vyprávíme, jak jsme se s nima setkali, co kdo komu řekl, co kdo viděl. Takže i tam si vyměníme informace, zase každý má něco trochu jiného. No a někdy se na něco zeptám, někdy potřebuji něco vědět, třeba mám nějaký problém a říkám si, s tím by mě mohl děda pomoct. Tak se zeptám, on mi řekne, jestli ví nebo jestli neví. No a v podstatě nakonec, jelikož se jedná hlavně o mý předky v mém případě, tak co se týče mých předků, tak je požádám o požehnání. A co se týče přátel, tak to samozřejmě ne. Že jo, ty jsou jakoby na stejné rovině, ale u rodičů, prarodičů, tak to ano. Není to nějaký, já bych to řekla, není to jako James Bondovka, jo, je to normálně klidný, rodinný.
Když ten pojem rodiny o rodu, ono i v těch, nejen ve slovanských, ale v těch původních kulturách, to jsou věci posvátné velice důležité. To jsou principy, na kterých ta společnost byla postavena a spousta právě těch vztahů té společnosti byla na tomto postavena, protože se to zkrátka respektovalo na rozdíl od současné společnosti. A prosím tě, mně přijde, že vlastně v rámci toho rodu, že když mluvíme o tom komunikace, přenášení informací mezi dvěma stavy bytí, my jsme tady fyzično, oni jsou jednohmotně, dá se tam něco rozvinout ohledně toho, že oni nám něco můžou říct o rodu k rodu, ve smyslu, co ten rod řeší, co potřebuje vyřešit, protože moje zkušenost je taková a někdy to vidím opravdu i tady ve své rodině nejbližších, jako opravdu jako velmi hmatatelnou záležitost, že to, co nevyřešili moji předchůdci, moji rodiče, tak kdyby se opravdu živým způsobem přenášelo konkrétně na mě jako nejbližším pokračovatelem rodičů a někdy to jsou i dost jako těžké, nepříjemné věci, které já opravdu cítím, že ti rodiče některé věci už zkrátka nestihli vyřešit, už asi v tom věku děku za to, že je mám, pravděpodobně nestínu a někdy ten přenos, že ty věci se přenášejí na mě jako dalšího, kdo je má nést a vyřešit, že to je opravdu až hodně osobní hmatatelná věc. A mimo jiné, že předpokládám, že v rodu jsou i nějaké úžasné nebo nádherné, použiju slovíčko nádherné zkušenosti a že tam může být třeba přenášena i nějaká návod, zkušenost, obrovská jako cena a rada, jak nějaké věci řešit. Jenom chci říci, že kromě toho, že tam se přináší nějaké věci, které se nám třeba nemusí úplně líbit, pokládám, že se dá přinášet i moudrost, že ten rod zkrátka nějak koncentruje, nese.
Ty lidi, co zemřou, se nestanou v ten moment svatými, ani nemají najednou přístup ke všem informacím. Takže já mluvím v podstatě skoro s těma samýma, co byli, když žili. Jediný rozdíl je, že když se jich zeptám, jak se jim tam daří, tak řeknou, že dobře a že tam je líp, než bylo na zemi. Ale jinak jako na takové věci, co ty teď myslíš, to máš pravdu, je to tam v těch rodinách obojí. Jsou tam i poklady a jsou tam i takové věci, které nám dávají zabrat. Ale ty naši nejbližší předkové to většinou taky nevidí. K tomu si myslím, že jsou právě ty slovanští bohové. Ty já vnímám jako naše předky, ale ty předky, kteří už dosáhli vyššího poznání, který tohle všechno vidějí a můžou pomoct. A takže to možná není zrovna moje prababička nebo pradědeček, možná je to moje praprapra a nevím kolik pra. Někdo z mýho rodu, i z vašeho, protože stejně to máme tam někde v kořenech hodně blízko, že jsou to ty duše, které dosáhly toho poznání a spojili se tak jako v těch nazvala takový dobročinný spolek Bůh, který mají různý zaměření. A takže například, když mám nějakého klienta, který mě požádá o pomoc, tak jedna z takových základních věcí je podívat se, jestli v něm nejsou takzvaní přisedlíci, to jsou právě ty duše zemřelých lidí, kteří nenašli cestu nahoru do toho světlého světa. A dřív to bylo trošku obtížné je dostat za prvý z toho člověka a za druhý je dostat nahoru, kam patřej, tak nebylo to úplně obtížné, ale byl to takový proces. A od té doby, co znám slovanský bohy, tak zavolám bohyni Máru, to je krásná, zářící prostě žena, má takovou podobu. A my ji říkáme jako bohyně smrti, ale ona není vůbec bohyně smrti. Tedy nemá ze smrti nic společného, než to, že její úkol, její poslání je vyzvednout tu duši po té smrti a odvést ji nahoru do těch světlých světů. A takže já ji požádám, jestli z toho člověka může prostě vyndat ty duše, což ona udělá z lehkostí. Já už je pak jenom spočítám, tak jako pro zajímavost, že kolik jich bylo. Podívám se, jestli to je někdo blízký, jestli to byla třeba babička, nebo tak, kdo u toho člověka zůstal, což se někdy stane, když to dítě, když to ten člověk měl s tou babičkou hodně blízký vztah a ona zemřela třeba ještě za jeho dětství, tak se to stává, že babička v tom dítěti jakoby zůstane, jako ho chce chránit a směrovat trošku. No a když to dítě dospěje, tak by vlastně měli odejít a to se často nestane. No a takže bohyně Mára prostě přijde a vezme je a odnese je do těch světlých světů a všichni prostě koukají takovým, ty duše, myslím, jsou z ní úžaslí, protože vidí takovou krásnou paní. A je to dobře, prostě já už se o to dál nemusím moc starat, je to pro mě ulehčení. A taky to i s těma ostatníma věcma, že jo, když se tam zdají nějaký špatný energie nebo něco negativního, tak volám Boha Peruna. A to jsem dřív neměla, tyhle ty pomocníky, řeknu teď. Dřív jsem pracovala se zvířatama síly především, což dělám i nadále samozřejmě, ale pro některé úkoly je prostě mnohem jednodušší si požádat příslušného Boha, což jsou naši předkové, to vím, a což oni mají jakoby ve svý náplni, to je jejich, to oni si přece vzali, to oni dělají, protože to chtějí pro nás dělat, takže to není pro ně, že bych ji nějak otravovala. To je takový jejich jakoby úřad, který si vysloužili. No, takže tak, no. Jenom ještě dořeknu, že jsem chtěla vlastně Mojmírovi odpovědět, jestli se můžu těch mých předků zeptat na ty rodinné problémy a co se táhne už a co, tak jsem chtěla říct, že ne, protože ty normální předkové na naší obyčejní úrovni nevědí zrovna tak nic jako já tady, to ještě toho možná vím víc, ale může se to člověk dozvědět právě od těchlech předků, kterým říkáme bohy, bohové.
No a já tomu teda řeknu, já to potvrdím, protože já jsem měl u sebe babičku 30 let, tak nějak, až jsem pochopil, že jsem babičku nepropustil, protože já měl těžké dětství a babička byl pro mě takový ostrůvek lásky a světla a já jsem vždy se obracel na babičku s pomocí. Až jedna paní mi řekla, ať ji propustím. Já jsem tenkrát ještě nevěděl, že něco takového je možné. Nakonec jsem teda babičku propustil, babička odešla a jsem za to nesmírně rád, že jsem ji tady už nemusel držet. A co se týká bohyně Mary, bohyně Mara je bohyně lásky, protože ona nastupuje právě v tom zimním období a ona ochraňuje veškeré bytosti v tom těžkém období tmy, zimy, vlhka, a převádí je přes toto období. A to, že převádí lidi na druhý břeh, nebo že je jim nápomocná, teď to je ta největší láska.
Tak to vidím taky, no. Taky mně připadá velice láskyplná a jemná, tak jak ji vnímám. A neptá se na to, jestli to je nějaký hříšník nebo něco. to vůbec neřeší, bere je všechny a odvádí je nahoru do světlého světa.
Znam hříchu je ten, že to, co mám splnit, nesplním. Jsem nesplnil. To je ten největší hřích, jináč hřích neexistuje.
To souhlasím, ale i to, že něco nesplním, je mi dovoleno, protože mám tu svobodnou vůli. Když to nesplním teď, protože se na to necítím, tak to prostě splním příště. I když samozřejmě, pokud to bereme globálně, tak na mnohých našich rozhodnutích hodně záleží. To je zase taky fakt. To vidíme teď tady v tom období transformace, kdy se to hrotí. Jako ty zlý síly jdou opravdu nahrubo a my máme co dělat, aby jsme to ještě někam uřídili do nějaký záchrany.
Kobyla, která umírá, kolem sebe kope.
Teda pokud bych navázal, tak mně to přijde, a je to asi i moje zkušenost, ale mně to přijde, že období, jako kdyby bylo víc naplněno projevenými extrémy a stále většími extrémy proti sobě, nebo v tom čase, že to bude v čase tak zlá a dobrá chvilka, tak mně opravdu přijde, že se blížíme k nějakému rozklíčování toho, jak bude vývoj lidstva teď pokračovat, jestli se bude opakovat Atlantida, nebo se otevře ta naše paměť a zkušenost a té Atlantidě tomu pádu se vyhneme. Spíš bych se vrátil ještě k těm dušičkám, jestli bych to malinko mohl rozšířit nebo navíst ještě k jedné věci, když mluvíme o těch bytostech, které nás obklopují, s kterými můžeme komunikovat. Namu, jak ty to, když jsi to viděla, říká se, že máme vyšší já, někdy to úplně zřetelné, průvodci, pomocníci, gáně lidi, kteří účastně nebo navyšují své vědomí, čili můžou tady ve prospěch svého poslání udělat víc, takže se jim tady navyšuje množství nebo síla schopnosti jejich průvodců, či jak řečeno, my všechno děláme svůj duší svým vědomím a ty bytosti, které údajně máme v blízkosti nebo součástí své aury, tak se jmenují pomocníci a ti nám jako pomáhají, jak by ti to dávalo smysl, jsou takové bytosti průvodci opravdu součástí přímo naší aury, aby byli tak nám blízko, že máme nějaký osobní vztah k ním?
No, já myslím, že nejsou jakoby naší součástí, ale možná, že v naší auře máme něco jako telefonní čísla na ně. Mm-hmm. Záleží na naší, jako, jaká je naše úloha tady v tom životě, jak jsme daleko, jsme schopni s nima nějak komunikovat. A je možný, že i některý lidi nekomunikují vědomě a přesto je jim pomáháno z toho jiného světa, protože prostě to tak u nich je. Ale že to je spíš jako, že oni u nás nejsou, ale máme k ním jakoby takovej drát, ujení k ním. Pochybuji, že by někdo chodil v mý auře se mnou. Jako.
No, možná jako technicky, abych si vypomohl, že zkrátka na těch vyšších čakrách, že tam můžeme vnímat, že jsou k nám tak blízko, že na té dané čakře, jako kdyby byli s náma dočasně spojení. To jenom chci říct, možná je to jenom jednotlivé osobní nějaké pocity, nebo tak, jak to ti lidi tu svoji zkušenost popisují při komunikaci spojení s těmi průvodci, že to třeba možná vnímají i nějak osobněji.
Jo, to je možný.
Oni nejsou od nás oddělení. My jsme od nich oddělení. Není žádné nebe jako takové, že oni tam ukážeme nahoru na nebe, že oni jsou tam. Oni jsou zde, akorát mezi námi a nimi je taková tenunká blanička, kterou my nejsme schopni prohlédnout. Ale oni ano.
Průšvih je totiž v tom, že nikde nejsou nápisy. Takže když se potkám s někým, kdo zemřel, ale on to neví, většina lidí, kteří nejsou nahoře a tady se potulují mezi náma, oni to ani nevidí. Takže nejdřív je musím přesvědčovat, ukázat jim, že to tak opravdu je, že už tady nejsou v těle. A právě ten problém je ten, že ty světy jsou si tak podobní, jako když máte takový ty obrázky jako pro děti a tam najdi těch 5 věcí, ve kterých se ten obrázek liší, jo? A teď, který je ten svět, kdy jste v tom světě toho zemřelého, v té takové jeho realitní bublině, která je úplně odtržená od ostatního, nebo mezi těma zemřelýma, co jsou takový ty normální lidi, co se zase budou inkarnovat, nebo mezi těma, co už se neinkarnujou, protože už jsou v jiných sférách a tak. Nebo když šamansky cestujete do dolního nebo horního světa, kolik je tam ještě vrstev, nikde nejsou nápisy, teď se nacházíš tady. Takže s těma bytostma taky objeví se bytost s křídlama. No, ty křídla říkají, že to je nějaká duchovní bytost. To je samozřejmě křídla fyzicky nepotřebuje, ty nepotřebuju ani já tam. A teď ta bytost září nějakým, nebo nezáří. Teď prostě z těch energií člověk musí usoudit, kdo to je, může se zeptat, může se naučit určitý testy, jak zjistit, s kým má vlastně tu čest. Takže všechno, co o tom lidi píšou a říkají, jsou takový podle mě jejich pokusy, jak to uchopit. A někdo to vyjádří tak a někdo to vyjádří tak. A všechno je to nějak pravda, ale furt to jsou naše věmy, které my jsme si nějak utřídili. Jo, protože to tam právě není nějak poočíslovaný a zkategorizovaný a tak. Aspoň ne pro tu zkušenost. Jako když vás teď někdo vezme, zavřete oči a posadí vás do lesa někam do Amazonie, tak určitě v první chvíli vůbec netušíte, jestli jste v Africe, v Indii nebo v Amazonii a budete to muset na to přicházet až to tím, jak tam putujete tím tou džunglí, že co vidíte za ptáky, jestli vůbec budete vědět, že ten patří do Amazonie a ne do Afriky. Jako to člověk vlastně, to je to podobné na těch šamanských cestách. Takhle se člověk dostává do různých dimenzí a světů a teprve vlastně zjišťuje, kde je a co to je a proč to je a kdo tam je a k čemu to je.
Ono to můžou být vyloženě jenom takové slupky, jak v cibule, jak jsou ty jednotlivé vrstvy a vlastně my jenom můžeme procházet těma vrstvama, ale že tam nemusí být nic víc. Ale když to chceme popsat, nebo ty duchovní věci, tak to nejde popsat, to jde jenom prožít. Když to popíšu, tak ten jazyk nemá tu vyjadřovací schopnost, abych ten prožitek byl schopný popsat. Tam je největší problém.
No ten popis je jako mapa. A člověk tu mapu nesmí jako zaměňovat ze zkušeností. Asi tak.
Probali jsme hodně zajímavých věcí. Mně přichází spoustu různých souvislostí, které volně na to naše téma předdušičkové navazují. Mně přišlo i téma jako děti a ve smyslu toho, že jakým způsobem budou děti vychovány, taková bude naše budoucnost a ono je to ten postup, nebo ten smysl, jak to funguje, jak informace ze světla, tak z temnoty, že pokud temnota nás chce stáhnout do temnějších živočišních způsobů života tady na Zemi, no tak je zaměřen útok nebo cílená manipulace s dětma. Byla zajímavá věc sociologická, kde se říká, že to, co děti načerpají jako zkušenost prvních 7 let, je tak podstatný příjem informací z okolí a formování toho osobnosti toho dítěte, že pak to samé informací potom je to srovnatelné od těch 7 až do konce života, až že právě těch prvních 7 let vytvoří osobnost toho mladého člověka, bytí, a ona si to potom nese v podstatě až ke své smrti a že jako kdyby bylo klíčové těch prvních 7 let, co se do těch dětí vloží. A pak by mě zajímalo, jestli můžeme malinko toto téma otevřít, jestli potom je šance, když se do těch dětí vloží nesprávný, já bych řekl, světonázor, jaké míry se to dá ještě napravit, jestli malinko můžeme ještě, to opravdu jsem zvědavý, protože potkávám spousta lidí, mladých rodin, které se snaží nějak řešit výchovu svých dětí alternativně. A tam si myslím, že je to veliké téma, protože i ty dušičky, určitě tyhle věci se volně k tím dětem vztahují, na kriminy ty děti, je to pro ně nějaká reálná zkušenost, a jenom teoretická, protože to není v rozsahu jejich vnímání, to je nějaká si pohádka, která takzvaně, když to všichni nějak si na to hrajou, tak na to hrajou i ty děti, ale není to pro ně jakoby reálná zkušenost, že tím vědomím se na to můžou přímo napojit nebo to obsáhnout.
No, ty malí děti většinou neznali ty zemřelí lidi, protože ty zemřeli během let a desetiletí a oni jsou tady ještě krátce na tom světě. eventuálně bych je u toho nechala volně bejt, ale nějak by nemuseli nic dělat, protože vlastně s tím ještě nemají tolik co společného v tomhle podobě. Ale co mi připadá, čeho jsem velikým zastáncem, protože já bych řekla, že to je tak strašně důležitý a podstatný, aby rodiče dětem četli pohádky. Už od 3, od 4 let, dejme tomu u těch, co rozumějí dřív, od 4 u každého. A ty děti nerozumí ještě úplně všemu, musí se jim to číst pomalu a tak. Ten mozeček se musí namáhat si to představit, o čem ten, co to ten rodič tam teda vlastně čte, nebo ta babička. Ale tohle to otvírá šestou čakru, třetí oko. Ale ty pohádky musí být ty starý pohádky, ty pravdivý pohádky. Ne nějaký Mickey Mouse a ne nějaký povídačky o kocourovi v botách, nebo tak. To není, myslím, ty starý. Ukázalo se, že vědci to nějak zkoumali, četla jsem takový články, že podle syntaxu a těch slov, co se tam používají a tak, že jsou to eventuálně i 5000 let starý pohádky, to si neumíme představit, jak je to možné. Co tady bylo v Evropě před 5000 lety, že oni měli ty pohádky, co my si ještě dneska čteme. Takže to jsem taky úplně nepochopila, nicméně v tom článku to tvrdili. A já můžu říct, že to by dalo základ tomu, co dneska jsem schopná vidět, protože už v raném dětství, sotva jsem začala tu řeč vůbec nějak chápat, jsem tím, že maminka, že jo, člověk miluje maminku jako dítě, maminka je celý svět, jako v té době ještě. Tak ta něco povídá a teď ten mozeček se snaží vytvářet ty obrazy k těm slovům. To znamená, vůbec nepomůže dívat se na televizi, na pohádky, to můžete zahodit. Je to ty slova a to, že to někdo čte a tomu dítěti a to dítě si tvoří v mysli ty obrazy, ty pohádce. Za prvý se tato schopnost toho třetího oka otvírá, rozšiřuje a za druhý v těch pohádkách je pravda. Tam se člověk dozví, i když okolo svět je všelijaký, že to dobro zvítězí. Jakým způsobem ten hrdina postupuje, co pro ně je důležitý a co není. Je důležitý se rozdělit s tou liškou, která pak mu ve všem pomůže například. A ty bratři, co se nerozdělej, tak ty nedosáhnou ničeho. To jsou takové maličkosti, ale to může právě ovlivnit celý ten život a to mě připadá moc důležitý. Dokonce jsem četla i jiný články, kde nějaký politici přišli na to, že děti, co se čtou pohádky, jsou inteligentnější. A tudíž, teď poslouchejte, že by se to mělo zakázat, aby neměli jakoby nějaký výhody před těma ostatníma.
Tak prosím tě, teď mám pocit, že jsme otevřeli tak zajímavé téma, že bychom si ho měli přinést do nějakého dalšího pořadu. A protože se blíží čas našeho vysílání, tak poprosím, jestli se můžeme rozloučit a pozvat naše posluchače, aby nám drželi přízeň a opět se s náma potkali při dalším setkání s tebou jako Namu. Moc děkuju.
Já taky děkuju tobě, Mojmíre, a tobě, Pepo, taky za pozvání. Ještě bych to dořekla samozřejmě i posluchačům.
A já děkuji Namu a děkuji Mojmírovi a jsem za vás nesmírně rád. Naschledanou.
Ahoj.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.